Premiér zvolal bezpečnostnú radu. Avizuje opatrenia na zabezpečenie chodu štátu. Opozícia hovorí o zneužívaní spravodajských informácií. Ak Rusko odmietne rokovať o miery, sú podľa Donalda Trumpa pravdepodobné ďalšie sankcie. V Prahe sa dnes rozlúčili so zosnulým slovenským biskupom Ladislavom Hučkom.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Reguli a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Predseda vlády Robert Fico zvolal na zajtra rokovanie bezpečnostnej rady. Urobil tak na žiadosť prezidenta Petra Pellegriniho. Mala by sa venovať informáciám SIS, ktoré boli včera čítané v pléne Národnej rady. Podľa premiéra je evidentné, že opozícia nechce ísť do férovej politickej súťaže. Tvrdí, že na území Slovenska je skupina expertov, ktorá sa podieľala na udalostiach v Gruzínsku, ako aj na ukrajinskom Majdane. Podotkol, že skupina je prísne monitorovaná. Je podľa neho financovaná zo Spojených štátov amerických.
Táto skupina je prísne monitorovaná, pretože má zohrať pomerne dôležitú úlohu v akomsi scenári, ktorý je nastavený. Včera na Národnej rade zaznel určitý plán, ktorý sa objavil aj v médiách. Dokonca včera večer sa objavili aj dôležitejšie veci, ktoré sme my ani nehovorili na zasadnutí Národnej rady. Môžu sa vyhovárať, koľko chcú, že to písala nejaká umelá inteligencia alebo niekto podobný. To je úplne jedno. Fakt je ten, že toto je plán postupu na najbližšie dni, pokiaľ ide o opozíciu, mimovládny sektor, čo chcú robiť, aby súčasnú vládu, ktorá je postavená na princípe výsledkov demokratických parlamentných volieb, aby ju zvalili.
Premiér vyhlásil, že v pláne je skončiť pokojné protestné zhromaždenie okupáciou vládnych budov ako Národná rada či prezidentský palác.
Čo bude pokračovať? Samozrejme, očakáva sa, že v normálnom právnom demokratickom štáte zasiahnú bezpečnostné zložky, pretože ide o porušenie zákona, dokonca v niektorých prípadoch porušenie trestného zákona. Prídu zložky, ktoré sú na to určené a začnú samozrejme robiť poriadok v príslušných budovách a priestoroch, kde ľudia nemajú čo robiť. V tom okamihu budete vidieť všetky kamery, počnú CNN, BBC, všetky televízie sveta budú nastavené a budú vytvárať obraz, ako napríklad policajti vynášajú človeka, ktorý sa hrá na občiansky neposlušného a ktorý okupuje nejakú budovu. Dôjde k roztržkám a vyvolá sa obrovský tlak na obrovské protesty, národný štrajk, že vláda zasahuje silou proti slušným ľuďom a cieľom bude, aby vláda padla.
Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar upozornil, že napriek zľahčovaniu opozície sú informácie obsiahnuté v správe SIS závažné.
Ja osobne vplývam posledné mesiace alebo celý rok nášho vládnutia ako rok, v ktorom sa dejú organizované procesy na to, aby sa zvrátili výsledky riadnych volieb do parlamentu. V dnešnej spoločnosti sa hľadá rozbuška, vážení. Rozbuška typu, akým bola vražda novinára Kuciaka. To je cieľom dnešnej opozície a tých, ktorí tomu pomáhajú.
Predseda vlády zdôraznil, že rešpektuje práva občanov, ktorí sa môžu zhromažďovať. Porušenie zákona však štát tolerovať nemôže. Organizátori protestov z iniciatívy Mier Ukrajine odkázali Robertovi Ficovi, že sa nedajú zastrašiť jeho vyjadreniami. Odmietajú obvinenia, že chcú obsadiť parlament či úrad vlády. Zdôraznili, že ich jediná ambícia je pokojne a slušne vyjadriť nesúhlas s politikou tejto vlády. Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že Robert Fico zneužíva tajné služby na umlčanie opozície a prekrytie vlastných zlyhaní. Predstavitelia opozičnej parlamentnej strany SAS podali na generálnu prokuratúru aj trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Domnievajú sa, že k jeho spáchaniu mohlo prísť v súvislosti s prípravou, prípadne aj objednaním alebo použitím utajenej správy SIS, ktorá bola prezentovaná na neverejnej mimoriadnej schôdzi Národnej rady. Poslanec Ondrej Dostál.
Tá správa neobsahovala žiadnu utajenú informáciu. Nič, čo by nebolo verejne známe, nič, čo by ste nevedeli nájsť v médiách, na sociálnych sieťach. Jediná taká informácia bola, a to bol e-mail, ktorý si medzi sebou vymieniali organizátori protestov. A aj tá informácia je už v tejto chvíli verejná, lebo večer sa k nemu prihlásila občianska iniciatíva nie v našom meste. Povedala, že to bol námet, ktorý poslali na základe toho, že vypracovala to umelá inteligencia. Bol to nejaký plán nenásilných protestov, ktoré majú smerovať k udržaniu demokratického charakteru a dodržiavania zákonov v Slovenskej republike, udržania proatlantického a proevropského smerovania a zabránenia tomu, aby Slovensko kolaborovalo s Ruskom.
Podľa predstaviteľov SAS prezentovaním týchto informácií z mailu mohla SIS porušiť zákon. SAS v tejto súvislosti vyzýva šéfa SIS Pavla Gašpara na odstúpenie z funkcie. Aj hnutie Slovensko a strana Za ľudí vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby odvolal Pavla Gašpara. Od prezidenta zároveň žiadajú, aby zabezpečil riešenie aktuálnej politickej situácie predčasnými voľbami alebo zostavením úradníckej vlády. Líder hnutia Igor Matovič výzvu odôvodnil tým, že premiér ohrozuje chod celej krajiny.
Chceme preto vyzvať prezidenta Pellegriniho, aby v duchu svojej základnej právomoci zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov a v duchu svojich predvolebných sľubov, kedy nám hovoril a sľuboval, že Slovensku zabezpečí pokoj, tvrdosť a dôstojnosť, aby zabezpečil riadny chod ústavných orgánov, aby Robertovi Ficovi vysvetlil, že stačilo, a aby či už cestou predčasných volieb alebo úradníckej vlády Peter Pellegrini ľuďom zabezpečil ten sľúbený pokoj, tvrdosť a dôstojnosť.
Poslankyňa Veronika Remišová tiež upozornila na údajné zneužívanie bezpečnostných zložiek na sledovanie občianskych aktivistov.
Tibor Gašpar, podpredseda Národnej rady, priznal, že tajná správa, ktorú sme počúvali včera v parlamente, bola založená na odposluchoch, čo v praxi znamená, že tajná služba a bezpečnostné zložky odpočúvajú a sledujú opozíciu a sledujú desiatky zástupcov občianskej spoločnosti. Považujeme to za masívne porušovanie ľudských práv, za masívne porušovanie občianskych práv a ústavného práva občanov na zhromažďovanie.
Opozičné strany PS, SAS a KDH podali dnes opätovný návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Vyzbierali vyše 50 podpisov od opozičných poslancov. Návrh tentoraz podávajú bez poslancov z klubu Slovensko za ľudí KU. Odvolávať premiéra Roberta Fica chcú opäť po tom, čo sa včera o návrhu nehlasovalo a schôdza bola neverejná. Podľa Michala Šimečku z PS vládna koalícia schôdzu zmarila.
Namiesto toho, aby pred zrakmi verejnosťou diskutovali, obhajovali sa, tak s využitím a zneužitím Slovenskej informačnej služby zmarili túto schôdzu, utajili ju. To sa ešte nikdy v dejinách slovenského parlamentu nestalo. A to je aj dôvod, prečo tú schôdzu budeme opätovne zvolávať. Lebo toto nesmie byť v slovenskom parlamente normou.
Predseda KDH Milan Majerský sa pýta, či sa premiér bal toho, že opozícia zverejní veci, ktoré sa neodhodlal vypočuť.
Namiesto toho dal do utajeného režimu parlament, ktorý obsah zverejnili poslanci Smeru, veci z toho, čo prebiehalo v parlamente v utajenom režime, zverejnili na svojej tlačovej konferencii, či už poslanci Smeru, alebo sám pán premiér. Kde to žijeme? V akej krajine?
Podpredsednička SAS Mária Kolíková vyzvala vládu, aby prestala byť zbabelá, postavila sa pred verejnosť a vystavila účet.
Pretože to, čo táto vláda robila doteraz, je, že sa starala o svoje vlastné záujmy. Veď sme tu boli svedkami toho, ako táto vláda blesku rýchlo prijala tú hanebnú novelu trestných kodexov, aby zabezpečila beztrestnosť svojich vlastných ľudí. A potom sme tu svedkami tragických udalostí. Najprv dobitý človek, políciou. Potom tragická udalosť, ktorá sa stala v Spišskej Starej Vsi, kde sa ukazuje, že sa tomu dalo zabrániť, keby polícia konala tak, ako mala. Jednoducho zjavné, že táto vláda nerobila opatrenia, aby my sme sa tu cítili bezpečne.
Premiér Robert Fico ešte včera odkázal opozícii, že ďalšiu schôdzu k odvolávaniu vlády už neotvoria. Takáto schôdza bude podľa jeho slov možná len vtedy, ak si opozícia zabezpečí väčšinu v parlamente.
Krátko z domova.
Najbližšia riadna schôdza parlamentu sa začína 4. februára, tak ako je plánované. Uviedol to odbor komunikácie Národnej rady, ktorý nechcel komentovať výroky člena vlády, ktorý nemá vo vzťahu k parlamentu žiadne kompetencie. Podpredseda vlády Peter Kmec včera povedal, že riadna schôdza parlamentu, ktorá sa má začať 4. februára, je presunutá na marec. Dôvodom majú byť nezhody v koalícii. Vláda podľa rozpočtovej rady tento rok nedodrží plánovaný schodok verejných financií 4,7%. Dôvodom sú plošné dotácie na energie, ale aj zhoršenie výhľadu ekonomického vývoja. Rada počíta s deficitom 4,9%. Obvinený prokurátor generálnej prokuratúry Michal Eš môže opätovne vykonávať svoju funkciu. Generálny prokurátor Maro Žilinka mu zrušil dočasné pozastavenie výkonu funkcie. Vysvetlil to tým, že po dobu takmer 6 mesiacov od vznesenia obvinenia nebolo rozhodnuté o sťažnosti obvineného prokurátora proti uzneseniu o vznesení obvinenia.
Z cirkvi.
V Prahe sa dnes konala pohrebná liturgia za zosnulého slovenského biskupa Ladislava Hučka. Apoštolský grécko-katolícky exarcha v Prahe zomrel 14. januára. Liturgii predsedal prešovský arcibiskup Jonáš Maxim. V mene grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku vyjadril všetkým pozostalým úprimnú sústrasť.
Chcem vyjadriť aj také poďakovanie, že ja ako hlava cirkvi na Slovensku grécko-katolíckej som mohol spolu všetkými vami dnes slúžiť tento pohrebný obrad. A je to možno také príznačné, pretože všetci vieme, že túto farnosť v Prahe založil blahoslavený Pavol Gojdič, biskup prešovský. Prvým farárom bol blahoslavený Vasil Hopko, tiež pomocný biskup prešovský. A vieme, že aj otca Ladislava Hučka vysvetil za kňaza blahoslavený Pavol Gojdič. A on mal veľmi takú spätosť veľkú aj s Prešovom, s Košicami, bol pokrstený v katedrále v Prešove.
Homíliu predniesol pražský arcibiskup Jan Graubner. Pripomenul, že veriť v Boha neznamená len ho uznávať, ale konať jeho vôľu, ako to robil biskup Hučko.
Proto se biskup Ladislav zabýval poznáváním Boží vůle a celoživotně se učil Boží vůli v jednotlivých situacích poznávat a uskutečňovat, dávat jí přednost před vůli svou. Dobře poznal, jak je to náročné, ale nutné, jestli chceme být spojeni s Kristem tak, že nás od něj nemůže odloučit ani smrt.
Posolstvo svätého otca Františka na záver prečítal apoštolský nuncius v Českej republike. Zosnulý grécko-katolícky biskup Ladislav Hučko bude pochovaný v krypte katedrály svätého Jana Krstiteľa v Prešove, kde sa s ním v pondelok rozlúčia. Opozičné KDH predloží na marcovú schôdzu Národnej rady návrh ústavného zákona, ktorým chce v ústave zakotviť zvrchovanosť Slovenska v kultúrno-etických otázkach. Chcú, aby o týchto otázkach rozhodovalo Slovensko suverénne, vysvetľuje podpredseda KDH William Karas.
Budeme navrhovať, aby sa jasne zakotvilo, že o týchto veciach budeme rozhodovať doma, že otázka rodiny, premeny muža na ženu, otázka vzdelávania, výchovy detí, otázka práv rodičov o tom, ako sú vzdelávané ich deti, sú veci, ktoré sú mimoriadne intimné, mimoriadne závažné a je potrebné, aby mali jasné zakotvenie a jasný rámec aj ústavný.
O podpore návrhu budú kresťanskí demokrati rokovať so všetkými parlamentnými stranami, no vylúčujú politické obchodovanie.
Sme pripravení, tak ako sme to urobili aj pri iných ústavných prioritách, napríklad spomeniem skrátené legislatívne konanie, ktoré sa tu rozbujnilo, ktoré zjavne poškodzuje stabilitu a právnu istotu Slovenska, takisto aj tento návrh ponúkneme a budeme v dobrej viere rokovať so všetkými parlamentnými stranami.
Predseda KDH Milan Majerský pripomenul, že na tieto problémy upozorňovali už pred vstupom do Európskej únie. Ich návrh vychádza z 8 priorít na zmenu ústavy, ktoré predstavili ešte v lete 2024. Zároveň odmietol koordináciu s premiérom, ktorý včera v parlamente predstavil návrhy na zmenu ústavy, takisto v hodnotových otázkach.
KDH je tu 35 rokov a keď si pozriete na ten príbeh, tak konzistentne v každej jednej veci, čo sa týka ochrany ľudského života, sme hlasovali nehľadiac na to, či to predložili koaliční alebo opoziční poslanci, vládna koalícia či opozícia, vždy rovnako. Z tejto témy, z týchto okruhov sme nikdy nevyučili.
Šéf PS Michal Šimečka hovorí, že napriek rozdielnym názorom budú z KDH diskutovať o ich návrhu o kultúrno-etických otázkach. Aj zástupcovia vojenského ordinariátu sa zapojili do týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. V katedrále svätého Sebastiana v Bratislave sa včera uskutočnila ekumenická pobožnosť. Katolícku cirkev zastupoval vojenský ordinár biskup František Rábek a evanjelickú cirkev generálny biskup Ivan Elko. Nahrával Ľudovít Malík.
Ekumenickej pobožnosti v katedrále svätého Sebastiana v Bratislave Krasťanoch predchádzala konferencia zameraná na Nicejský koncil, ktorú viedli profesori Michal Valčo a Miloš Lichner. Tento rok si totiž pripomíname 1700 rokov od jeho konania. Aký bol jeho význam, nám vysvetlil vojenský ordinár František Rábek.
No, predovšetkým sformuloval prvú časť vyznania viery, ktorá sa potom dokončila na Carihradskom koncile, a ktoré poznáme ako Nicejsko-Carihradské vierovyznanie. Takže z tohto hľadiska je Nicejský koncil aj základným fundamentom vôbec preto, aby niekto mohol byť kresťanom.
A Nicejsko-Carihradské vierovyznanie zaznelo aj na následnej ekumenickej pobožnosti. Tá sa niesla v duchu témy týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorá znie: veríš tomu? A zdá sa, že práve ozbrojené zložky sú vhodným prostredím na budovanie jednoty, uviedol biskup Rábek.
Čo mám informácie, aj čo teda priamo môžeme vidieť pri mojich návštevách, že tieto vzťahy sú doslova také bratské, priateľské, radostné, ochotné. No a to je dobrá skúsenosť, ktorá sa potom prenáša aj medzi ostatných ľudí.
Dnešný svet potrebuje Kristovú nádej, ale aby ju vo veriacich videl, musíme byť ako kresťania jednotní, vysvetlil biskup Rábek a dodal.
Čiže svet môže od nás tú nádej prevziať ako realitu, ako skutočnosť, o ktorú sa dá opierať vtedy, ak my budeme túto nádej, túto vieru žiť. A ak ju budeme žiť vo svojich vzájomných vzťahoch.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vyvrcholí 25. januára na Sviatok obrátenia svätého Pavla.
Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, zablahoželal Jozefovi Nuzíkovi k jeho zvoleniu za predsedu Českej biskupskej konferencie. Pozíciu prevzal po Janovi Graubnerovi. Vo svojom liste vyjadril radosť nad voľbou, ktorá sa uskutočnila počas 142. plenárneho zasadnutia biskupov Čiech, Moravy a Slieska a zaželal novozvolenému predsedovi hojnosť darov Ducha Svätého pre jeho službu. Predseda KBS zdôraznil aj puta bratstva a spolupráce, ktoré spájajú Slovenskú a Českú biskupskú konferenciu. Vyjadril nádej, že vzájomná spolupráca bude pokračovať a ďalej sa prehlbovať. Slovenský kapucín Dávid Bartimej Tencer, ktorý pôsobí ako biskup v islandskom Reykjaviku, zverejnil opäť výzvu pre mladých, ktorí uvažujú o kňazskom povolaní. Ozvať sa môžu na jeho osobný e-mail. S podobnými videami oslovil biskup kandidátov kňazstva aj v minulých rokoch. Odkedy začal s pozvaniami, tak už majú jedného kňaza vysveteného pre diecezu, dvoch seminaristov vo formácii a niekoľko ďalších záujemcov.
Zahraničné spravodajstvo.
Čas komfortu sa skončil, Európa musí masívne zbrojiť. Vyhlásil to poľský premiér Donald Tusk pred poslancami Európskeho parlamentu k prioritám poľského predsedníctva v Rade Európskej únie. Spomenul aj výzvu prezidenta USA Donalda Trumpa, aby európski členovia NATO dávali na armádu 5% HDP. Povedal, že na kontinente panuje kríza ducha, pritom Európa vždy bola a bude veľká. Európania musia len zdvihnúť hlavy, pokračuje Lucia Pálešová.
Prioritou poľského predsedníctva v Rade Európskej únie je podľa poľského premiéra Donalda Tuska bezpečnosť, a to nie len vojenská, ale aj hospodárska a energetická. Dodal, že Európa je silná a rovná tým najväčším veľmociam, len v to musí veriť. Pokiaľ ide o energie a ekonomiku, musia orgány únie podľa neho konať odvážne a prikročiť k deregulácii, a to aj v tak zložitých oblastiach, ako je tzv. Green Deal. Varoval, že neúmerne vysoké ceny energií môžu v Európe zmiesť demokraticky zvolené vlády. Európania by sa podľa Tuska nemali cítiť v dnešnej zložitej dobe dezorientovaní. Rovnako by mali pristupovať aj k návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. Jeho výzvy na to, aby Európania prevzali viac zodpovednosti za svoju obranu a investovali do armády až 5% HDP, je podľa poľského premiéra nutné chápať ako príležitosť. Povedal tiež, že takéto Trumpove výroky nie sú nepriateľské, pretože si spojenec len praje, aby aj druhý partner bol silnejší. Pripomenul, že poľský postoj k obrane a k zbrojeniu vychádza z druhej svetovej vojny, keď Poľsko veľmi trpelo. Tusk zmienil aj slová niekdajšieho amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, ktorý povedal, že by sa Američania nemali pýtať, čo pre nich Spojené štáty môžu urobiť, ale naopak sa zamyslieť nad tým, čo oni môžu urobiť pre Spojené štáty. Podobne by mali zmýšľať aj Európania. Tusk v rámci predstavenia priorít predsedníctva tiež uviedol, že je dôležité minimalizovať riziko nelegálnej migrácie v Európskej únii. Európske lídri sú podľa neho zodpovední za bezpečnosť svojich hraníc a územia. Trval však na tom, že sa to dá dosiahnuť bez nacionalistických a xenofobných hesiel. Ďalšou prioritou je pre Varšavu dosiahnutie pokroku v rozširovaní únie vrátane Ukrajiny.
Americký prezident Donald Trump varoval Európsku úniu, že na ňu uvalí clá, ak nepríde k náprave nevyváženosti obchodovania so Spojenými štátmi. Číne zároveň pohrozil uvalením clá vo výške 10%, ktoré sa môže začať uplatňovať už od 1. februára. Ďalšie informácie má Ondrej Rosík.
Donald Trump už pred svojou pondelkovou inauguráciou hrozil uvalením ciel na dovoz z EÚ, pokiaľ nebudú krajiny únie dovážať z USA viac ropy a plynu. Deň po svojom uvedení do úradu zopakoval, že Európa sa k USA správa veľmi, veľmi zle, preto sa nevyhne clám. Trump v predchádzajúci deň vyhlásil, že EÚ neimportuje dostatok amerických produktov, preto to napraví uvalením ciel na importované produkty alebo tlakom na zvýšenie objemu nákupu ropy a zemného plynu. Americký prezident opätovne pohrozil aj uvalením clá vo výške 10% na produkty z Číny, pretože posielajú do Mexika a Kanady fentanyl. Ako dátum možného zavedenia uviedol 1. február. Peking včera uviedol, že dúfa v spoluprácu s Washingtonom pri riešení obchodných problémov a spoločný dialog aj napriek rozdielom medzi oboma veľmocami. Trump v minulosti uviedol rovnaký dátum uvalenia ciel vo výške 25% na Kanadu a Mexiko, ktoré obvinil z toho, že sa im nedarí zastaviť nelegálnu migráciu a pašovanie fentanylu do USA. Mexiko, Čína a Kanada sú pritom podľa oficiálnych údajov najväčšími exportérmi produktov do USA.
Krátko zo sveta.
Ak ruský prezident Vladimír Putin odmietne rokovať o ukončení vojny na Ukrajine, na Rusko môžu byť uvalené ďalšie sankcie. Naznačil to americký prezident Donald Trump. Pred svojou pondelkovou inauguráciou vyhlásil, že vojnu na Ukrajine ukončí okamžite po nástupe do funkcie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si myslí, že akákoľvek mierová dohoda uzavretá s Ruskom by vyžadovala, aby na jej implementáciu dohliadalo najmenej 200 tisíc príslušníkov európskych mierových síl. Koalícia štátov Americkej únie naklonených demokratom začala včera podnikať právne kroky s cieľom zablokovať plán prezidenta USA Donalda Trumpa skoncovať v Spojených štátoch s praxou automatického udeľovania amerického občianstva každému, kto sa narodí na území USA. Žaloba prichádza deň potom, ako Trump nastúpil do úradu a v rýchlom slede podpísal a zverejnil sériu výkonných nariadení, ktoré podľa neho majú vniesť zásadné zmeny do imigračného systému. Na 76 mŕtvych stúpol počet obetí požiaru, ktorý v noci na útorok vypukol v jednom z hotelov lyžiarskeho strediska na severozápade Turecka. Na mieste zasahovali desiatky hasičských aut a sanitiek. Záchranárom trvalo uhasenie požiaru vyše 10 hodín. Príčina dosiaľ nie je známa, vylúčená však nie je nedbanlivosť. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan vyhlásil na dnes deň štátneho smútku a sľúbil, že vinníci budú potrestaní. Juhokorejské ministerstvo dopravy oznámilo, že odstráni betónové bariéry na konci pristávacej dráhy na niekoľkých letiskách vrátane Muanu, kde minulý mesiac pri havárii lietadla zahynuli desiatky ľudí. Vyšetrovatelia zisťujú príčinu nešťastia, ktoré pravdepodobne spôsobila zrážka s vtákmi. Odborníci však uvádzajú ako hlavný dôvod masívne betónové konštrukcie pre navigačné systémy na konci pristávacej dráhy. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali aj svoj 7. zápas v Lige majstrov. Vo včerajšom súboji na Tehelnom poli podľahli Stuttgartu 1-3. Ďalší kvalitný výkon ale predviedol brankár Dominik Takáč.
Fakt boli taký komplexný, že či to boli nejaké breaky, alebo tam posúvali loptu na svoje polovici a zrazu prišla lopta za obranu, že naozaj to tam vedeli rozbiehať výborne, takisto tam dokázali házať fakt dobre lopty do toho nábehu. Mali to proste, majú to dobre prepracovať, či už dopredu, takisto v defenzíve boli veľmi kompaktní, tam veľmi ťažko hľadal nejaký priestor, takisto hneď tam dostupovali útočníkov našich, tiež toho mali plné zuby už cez počas, že nevedeli pomaly ako na to, lebo hneď bol niekto pri nich, takže sa nejako nečudujem, že sú na štvrtej priečke.
Belasi uzatvoria ligovú fázu v najprestížnejšej klubovej súťaži 29. januára na ihrisku Bayernu Mníchov. Futbalisti Liverpoolu si včera zaistili priamy postup do 8 finále Ligy majstrov. V 7. kole ligovej fázy zdolali 2-1 Lille, ktoré bolo od 59. minúty v početnej nevýhode. V Bolonii zaváhal vlaňajší účastník finále Borussia Dortmund. Nemecký zástupca prehral 1-2 a domáci si tak udržali šancu na postup. 3 body nakoniec získala po dramatickom zápase Barcelona, ktorá na pôde Benfiky Lisabon otočila z 2-4 na konečných 5-4. Slovenský futbalista Milan Škriniar sa ústne dohodol na pôsobení s Fenerbahče Istanbul. Turecký klub potvrdil jeho angažovanie na sociálnej sieti X. 29-ročný obranca by mal v novom týme v priebehu dneška absolvovať zdravotnú prehliadku. Hokejisti HC Košice zvíťazili nad Nitrou 3-2 v dohrávke 40. kola typu z extraligy. Po druhej tretine prehrávali 0-2, no napokon si pripísali plný bodový zisk. V druhom včerajšom dohrávanom zápase Slovan Bratislava prehral na domácom ľade so Zvolenom 2-3 po predĺžení. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský strelil v nočnom zápase NHL proti Tampa Bay svoj 7. gol v sezóne. V 26. minúte v presilovke znížil na priebežných 1-2 a jeho Montreal napokon otočil na 3-2. Dosiahol tým 7. víťazstvo z uplynulých 9 zápasov. 4. víťazstvo za sebou si pripísali hráči Nashvilleu, ktorí prehrávali zo San Jose 1-5, no napokon triumfovali 7-5. Slovenský biatlonista Artur Ischakov získal na majstrovstvách Európy juniorov v nemeckom Altenbergu bronzovú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov. V náročných podmienkach triumfoval 17-ročný Poliak Gregoš Galica, keď aj napriek dvom trestným minútam zvíťazil. Ischakov zaostal za víťazom o viac ako 50 sekúnd a s pretekárov z prvej trojky mal najlepšiu streľbu. Na strelnici spravil iba jednu chybu. Ďalší Slovák Jakub Borguľa obsadil 23. miesto, Markus Klenárik bol 26., Martin Maťko 39., Šimon Adamov 44., Michal Adamov 87. a Maxim Majcký skončil na 10. priečke. Talianský tenista Jannik Sinner sa suverénnym spôsobom prebojoval do semifinále dvojhry na Grand Slamovom Australian Open v Melbourne. Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v štvrťfinále nad domácou turnajovou osmičkou Alexom de Minurom v troch setoch 6-3, 6-2, 6-1. V boji o prienik do finále sa stretne s Američanom Benom Sheltonom, ktorý predtým v pozícii 21-tky pavúka zdolal nenasadeného Lorenza Sonega z Talianska 6-4, 7-5, 4-6 a 7-5. Polská tenistka Iga Świątekowa a Američanka Madison Keysová skompletizovali kvarteto semifinalistiek na Grand Slamovom turnaji v Melbourne. Druhá nasadená Świątekowa deklasovala vo štvrťfinále turnajovú osmičku Evu Navarovu z USA 6-1, 6-2 a Keysová v pozícii nasadenej 19-ky zdolala Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny 3-6, 6-3, 6-4. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila už do štvrťfinále juniorskej dvojhry na Grand Slamovom turnaji v Melbourne. 16-ročná hráčka NTC triumfovala v 8. finále nad 11. nasadenou Češkou Janou Kovačkovou v troch setoch 5-7, 6-3 a 6-1.
Počasie.
Raz počasia sa podľa Petra Jurčoviča bude od zajtra meniť.
Rátame s tým, že v nočných hodinách mrazí ešte tak minus 8 do minus 9, 10, viac nie. Na juhu by to mohlo zostať aj tak okolo nuly, ale zajtra cez deň už rátame s tým, že už sa bude aj oblačnosť zmenšovať, keď bude prechádzať ten studený front, tak to trošku rozptýli to hmlisté počasie, takže by sa mohlo otepliť na 6 stupňov, už nielen teda v Žilinskom kraji, ale niekde aj na západnom Slovensku, kde sme mali 3 či 4 dní celodenné mrazy, no tak nič príjemné v tomto zmysle. Takže zmena už bude tu, ešte výraznejšie sa to bude prejavovať potom v ďalších dňoch.
A dnes večer si na Rádiu Lumen budete môcť vypočuť rady odborníka. Dnes ním bude po 20. hodine Slavomil Hrelovský zo Zväzu chovateľov oviec a kôz. Peter Reguli a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.